Сапура Жименей Эдрис кызы. Горган қаласында 1966 жылы дүниеге келген. Шетте жүрген қазақ қыздары арасынан алғаш рет спортқа, гимнастикаға қатысып, қазақтың атын шығарған бірден бір жан. Балалар мен жасөспірімдер арасында қатарынан 1975, 1976, 1977 және 1978 жылдары облыс пен мемлекет деңгейіндегі жарыстарда қатысып, бірінші орынды иеленген. Балалар арасында өткен жеңіл атлетика 100 метрге жүгіруден 1976 жылы қалалық сайыста бірінші орынға қол жеткізген. Сапураның түр-түсіне қызығып, қай жерде де сайыс туын ұстатып қоятын болған. Ислам Республикасы орнағаннан кейін қазақ қыздары мен қатар қала қыздарында жаттықтырған, талай сайыстарға алып барған. 242 бет.